Munduan beste asko bezala, familia pobre bat bizi zen mendian, baserritarrak ziren. Behin, gizona erreka ondoan, egurra txikitzen ari zenean, kolpe txar bat eman eta erreka erori zen aizkora. Gizona erreka ondoan eseri zen eta kexatzen hasi zen, aizkorarik gabe geratu zelako. Halako batean, ibaiko espiritua agertu zen eta ea zer zuen galdetu zion.
Oh, aizkora errekara erori zait eta orain ezin dut egurra, txikitu, eta etxean ez daukagu egurrik. Zer egin aldut?
Ibaiko espirituak proba bat egin nahi zuen, gizona zintzoa zen ala ez jakiteko, eta urrezko aizkora bat atera zuen ura azpitik eta galdetu zion.
Hau da zure aizkora?
Ez, hori ez da nire aizkora, nirea txikiagoa da.
Ibaiko espirituak orduan, zilarrezko aizkora atera zuen eta galdetu zion.
Hau da zure aizkora?
Ez, hori ere ez da, nirea zaharragoa da.
Azkenean, burdinazko aizkora atera zuen eta galdetu zion.
Hau da orduan?
Bai, hoize da nire aizkora.
Orduan, ibaiko espirituak hiru aizkorrak oparitu zizkion, gizona zintzoa zelako. Gizona txoria baino alaiago, itzuli zen herrira eta historia kontatu zuen herriko taberna.
Juhu!
Hori entzun ondoren, beste baserritar bat isil-isilik aizkora zahar bat hartu eta errekara joan zen. Uretara bota zuen eta ibai ondoan negarrez hasi zen. Ibaiko espiritua agertu zen eta ea zer zuen galdetu zion.
Aizkora galdu dut,
erantzun zion gizonak. Espirituak urrezko aizkora atera zuen ibaitik eta galdetu zion.
Hau da zure aizkora?
Bai, bai, hori zera nire aizkora.
Ibaiko espiritua konturatu zen gizona ez zela zintxintxoa, gezurtia zela. Orduan, ibaian eskutatu zen eta urrezko aizkora berarekin eraman zuen. Eta gizon gezurtia, triste-triste eta aizkorarik gabe itzuli zen herrira.
Eta hau alabazan, ez bazan, zer dalila kalabazan. Eta atera dadila Iruñeko kanpainia plazan.